वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत षड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों पीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई गुरु रामदास राखो शरनाई गुरु रामदास राखो शरनाई निमान्यों के मान गुरु नितान्यों के तान गुरु नेओटेओ की ओट नेआसरियों के आसरा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महारा अनंद गुण निदान गुरु गरीब निवास गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब निवार एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हाज अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गोरे मुख रंग चलू लिया मन तनो इन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਇ ਕੁਦ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੁਜਲੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚਨਿਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਤ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਨ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਾ ਰਿਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ
ਰਾਜ ਨਿਬੜੇ ਤੂੰ ਨਵੰਤ ਕਿਟੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਖਾਣ ਪੈਣ ਘੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਹਿਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਵਿਡਾਂ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਕ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵੀਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲ ਤਰੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਣਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਹੋਲਿਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲਿਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਹੋਲੀ ਗਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਗਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਚਿੰਤ ਲੱਥੀ ਪੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੰਤ ਲੱਥੀ ਪੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਿਓ ਅਤ ਅਨੂਪ ਸੁਕੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਵ ਧੂਪ ਸਗਲੀ ਰੁਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੀ ਰੁਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਾਧ ਬਸੰਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦੇਵ साध बसंत गुर मिले देव, साध बसंत गुर मिले देव, साध बसंत गुर मिले
देव।
होली कीनी संत सेव, होली कीनी संत सेव, रंग लगा लाल देव, रंग लगा लाल देव, रंग लगा लाल देव, रंग लगा लाल
देव।
होली किनी संत सेव, होली किनी संत सेव, संत
सेव,
संत
सेव।
बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पात,
बिरख जम्यो है पार जात, पार जात, फूल फूल लगे फल रतन पात, फूल लगे फल रतन पात,
पार जात बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पात, तृप्त अगान हर गुण है गाए, हर गुण है गाय, जन नानक हर 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 प्याए, जन नानक हर 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 प्याए। होली कीनी संत सेव, होली कीनी संत सेव, रंग लगा अत लाल देव, रंग लगा अत लाल देव, रंग लगा अत लाल देव, रंग लगा अत लाल देव। होली कीनी संत सेव, होली कीनी, होली कीनी, होली कीनी संत सेव, संत से।
हर हर नाम जपते हैं कछ न कहे जमकाल,
नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल, हर का नाम प्याय कै हो हर अपाय, कर्म लिखन ते पाई है ए रुख सुहाई, मंत्र दीप मौलिया अमृत फल पाई, विसाधु सुख उपजै लती सब शाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई, नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई।
बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई, कर्म लखन ते पाई है रसोहाई, वाण तृण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुखी उपजै लथी सब शाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, फिर बहुड़ना ताई।
जीत लाए ओए महाबिखादी, जीत लाए ओए महाबिखादी, सहज सुहेली पानी, कौ नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी, पंजे बदे मामली कर सचा ढोआ,
अपनी दर्ज पाए ने विच दियो पड़ोआ,
रोग सोग समेट गए नित नवा निरोआ, मेरे नाम प्याए दा फिर पाए ना मोआ, जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ, जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ।
बदे मां बली कर सच्चा ढोआ अपने चरंज पायन विच दयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रैन नाम त्याय दा फिर पाए नाम होवा जिस ते उपजिया नान का सोई फिर हुआ
सोई फिर हुआ। आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढे दया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सिदा हर हर सिदा हर हर नीरा रतन है मेरा मन तन विदा मन तन विदा तुर भाग बड़े हर पाया नानक रस गुद्धा रस गुद्धा।
श्लोक महला पहला घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपा गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजा नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फिरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा है कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कुलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत लातू मदानिया अनगा पंखी पौंदियां लै नासा सूए चा पुआई जंत नानक पौंदिया गंतना अन बंधन बंद पुआए सोए पै कीर्तन चै सब कोय नच नच हसे चले से रोए उड ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना नानकार है नाए लाए है नरक न जाइए जीव पिन सब तिसदा देखा जाए आगवाई जलोड़ा चंगा अपना कर पुनो हो नीच सदाई है जे जलवाना पर हर है जरवेश करें दी आई को रहना पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना शिव शरीयत पढ़ पढ़ करे ही विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप पार तीर्थना वैर च पूजा गिरवास बेकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपज देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा बाविकार एक होदा खाए चले थाओ तेना पिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तेना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदानंद रह दिन राते गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करता करना किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर च आप रखियो कर परगत आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिने विच हो मोह चुकाया उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हमूर्ख कार लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्या हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच कटिया हों विच गया हों विच सचियार कूड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच फरियै हों विच धोवै हों विच जाति जिन सीखोवै हां विच मूर्खों विच सियाणा मोख मुक्ति सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जिन तो पाया हों मैं बुझै तांदर सूझै ज्ञान में होना कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखिए ले जेहा वेख है तेहा वेख महला दूजा
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाय हौ मैं ए बंदना फिर जुन पाय हौ मैं कित्थो उपजै कि संयम यो जाय हौ मैं एहो हुक्म है पय किरत फिराहे हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां
गुर का शब्द कमाहे
नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाय नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोखई जिन सचो सच ते आया उनी मंदर
पै न रखे
कर सोख धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वडियाई बड़ा पाया वडियाई बड़ा पाया
पाया।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਂ ਮਰਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਾਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤੇ ਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਰਤੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵ ਸੇ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ
ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਜਾਨੋ बड पागी ते जन को जानो जो हर के गुण गावे जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए के जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिदावे फुन बैकुंठ सिदावे दे मन ओटले हो हर नामा दे मन ओटले हो हर नामा रे मन ओटले हो ओ हर नामा रे मन ओटले हो हर नामा अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई नारायण सुध आई जागत को जोगी सुर बाछत जागत को जोगी सुर बाछत सोगत शिन में पाई सोगत शिन में पाई रे मन ओटले हो हर नामा रे मन ओटले हो हर नामा नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो बिरद राम का नानक बिरद राम का देखो अपैदान तेह दीना हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चियार पहले ही सुनियत है जिन्हें तोहे त्यायो तिन्हें पूरन प्रताप पायो जिने तोहे त्यायो तिने पूरन प्रताप पायो सर्ब तन ताम फल फूल सो फलत है नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या कर्म कौन गज कीना कर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो नानक बिरद राम का देखो अपैदान ते दीना अपैदान ते दीना रे मन कोटले हो हर नामा रे मन
कोटले हो हर नामा
जाके सिमरन दुर्मत नासे जाके
सिमरन
दुर्मत नासे पावे पद निर्वाणा पावे पद निर्वाणा रे मन ओटले हो हर नामा रे मन ओटले हो हर नामा रे मन ओटले हो हर नामा हर नामा आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा शव है सिख दे हर दासे तन तन बन जारा बनज है गुर शव सबा से नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खास पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते साल नानक लेखे एक गल होर हो मैं रखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ पवे ते तो लव्या बो पे किया दे दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहंस कह रहे मुन विगूता क्यों जाग गए गुर बिन सूता पग उपताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंदे पत गवाई बिना वै किस थाए ना पाई रह बिवानी मणि मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसंदे से तेने केव हाउ मैं शब्द जलाई पौड़ी भगत रैमन पाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक करमा बाहर दर टो नलैनी ताव दे कमूला बुजन अपना अनहोंदा आप गनाए दे हाउ टाड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए
दे
पत्रे मन पाव दे दर सुन कीर्त गाव दे नान कर्मा बारे दर ढोना लैणी ताव दे इक मूला बुझना अपना
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जनानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा पंडारा
लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जब चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जा दे सच्चा ओए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रैसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया
सज के विच दे कर साबिया
सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जिए की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करने वार सतगुरु नो पुछ के बैरे करने वास सच सबना होए दारू पाप कटे तोए नानक वखाने
बेनती इन सच पल्ले होए
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्त लाई है
कूड़ा लालच छटी है ओए एक मन अलख दे आई है
कूड़ा लालच छटी है ओए एक मन अलख दे आई है फल ते वे ओ पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया अतुरते ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारु राम राजे हर नाम सला है दिन रात इहा आस अदारो हम मूर्ख किशु न जानहा किव पावे पारो नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कुड़ वर्त्या कल कलक बेताल दियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे कहोए ता उगवे रुति होर तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए तै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक भगती जी रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम नेब सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिगार ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਾ ਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤਿਆ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਿਸ਼ਕਿਸ਼ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਕੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਡਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇ ਗਾ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਖਲ ਖਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਡਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤਾ ਜਿਉਂ ਤਿਖਾ ਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਖਾ बंत बिन नीर हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है मेरे मन प्रेम लगो हर तीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर मेरे मन अंतर की पीर ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा वीर सो पाई सो मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर ले सतगुर की मत धीर ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपत है ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर बंत बिन नीर ज्यों त्रिखा
बंत बिन नीर
हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है जन नानक की हर आस बुझावो जन नानक की हर आस पुजावो हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर ज्यों
त्रिखा बंत बिन नीर
ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर दर्शन देख जीवा गुर तेरा
दर्शन देख जीवा गुर तेरा
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा
दर्शन देख जीवा गुर तेरा
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा जस सवन सुनावना
हर जस सवन सुनावना
तुद आवत मेरा मन तन हरिया
तुद आवत मेरा मन तन हरिया
हर जस तुम संग गावना हर जस तुम संग दावना दर्शन देख जीवा गुर तेरा
दर्शन देख जीवा गुर तेरा
नारायण नरपत नमस्कार
नारायण नरपत नमस्कार
ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर ज्यों त्रिखा बंत बिन नीर हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥੋ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ, ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅੰਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਗੰਗ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਅਗਾਜ, ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ, ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ, ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ। ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਖੇਲਾ ਸਮਤ ਸਾਰ। ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੋਰ, ਪਰਸ ਮੁਰਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ। ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ, ਤੇ ਨਾਰੇ ਭਾਵ ਉਤਾਰ, ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ। ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੋਰ ਪਾਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤਿਰਬਿਧ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਤਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਕਤ ਬਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦਿਸ਼ਤਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾ ਚਿਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਗੁਰ ਕਲ ਸਤਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਤਗੁਰ ਕਲ ਸਤਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ
ਸਦਾ ਕਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰੇ ਸਿੱਛਾ ਚਾਰਾ ਦੁਰਮ ਸਿਉਂ ਜੋ ਨਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਲੱਖ ਬਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰ ਨਮਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗੰਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰਾਜ ਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋਲ ਦਿਓ ਗਰ ਨਾਸਤਾ ਨੱਠਿਓ ਅਮੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰ ਚੇਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤੇ ਕਲ ਮਲਤ ਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੈ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ कब जन कल बखान दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवान।
अमेद्री शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वास करे सबे बल। सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तो सो कहो टल गुर सेविया एन सहज सवाई दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय। अब राखो दास पाद की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसा सो दामा अपदा ते राखिया गन का पर पूरे तहकार श्री सतगुर सो परसन काल युग हुई रया खुदास पाट की लाज।
जग जितो सतगुर परमाणु मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम जरायो नवनिद नाम निधान रजस दिता की दासी सहज सरोवर मेयो पुरख भेट्यो अभिनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिरायो गुरु रामदास कल उचर तहर प्रेम पदारथ पाया।
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुरु सो प्रसन्न दुरंतर नासा गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार जिनको गुरु सो प्रसन्न शब्द लग पवजल तारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन्स कैथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब उगत मुकत सब गुरु लग।
श्री गुरु साहिब सबे ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया न जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोई गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रैना थाप जोत जगतारी रैने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल नयन बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनन सतगुर गुरु सेव अरख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनन श्री रामदास तारन तरनन
सत सुर सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जह कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की तो जोग सतगुरु खेमा ताणिया जुग जूत समाने अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रास जाने हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिखा बिख खाई माया मोह परम पा पूले सत दारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामंदी नूर अरसह कुरसह चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी टोडी महला गर्भ गहलड़ो मूडड़ो ही ओरे ही ओ म
महाराज री मायो। डीहर न्याई मोहे फाक्यो रे, गर्ब गहलड़ो मूडड़ो हियो रे, हियो महाराज री मायो। डीहर न्याई मोहे फाक्यो रे, रहा कणो 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 सद लोड़ा, बिन लहने कठ पायो रे, महाराज रो गाथ बाहु स्यों लुबड़ियो, निह पागड़ो पाहे संजोयो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारी सगली प्राशत मिट्यो रे, जाको लहनो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास न पौड़ियो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारी सगली प्राशत मिट्यो रे, जाको लहनो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास न पौड़ियो रे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਰਬ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂਡੜੋ ਹੀਓ ਰੇ, ਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ। ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਹਿ ਫਾਕਿਓ ਰੇ।
कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप। गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप। हर चरण शरण तरण सागर, हर चरण शरण तरण सागर, तुन अनहता रस बैन, तुन अनहता रस बैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप। गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, गुण गावत सुख चैन, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप, कान गरजत गोविंद रूप। चित सरोवर, पथक प्यास चित सरोवर, आत्म जल लेन, आत्म जल लेन, हर दर्श प्रेम जन नानक, हर दर्श प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ देन, हर कृपा प्रभ देन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन कन कर जत गोविंद रूप 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 गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत
सुख चैन
गुण गावत सुख चैन साहिब गुनी निदाना साहिब गुनी
निदाना
तुम्हारी महिमा वर्ण न सको
तुम्हारी महिमा वर्ण न सको
तू ठाकुर ऊंच भगवाना ठाकुर ऊंच भगवाना
ठाकुर ऊंच भगवाना
गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन कन कर जत गोविंद रूप 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 गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन कन कर जत गोविंद रूप 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 गुण गावत सुख चैन आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है सा जुग रा संतोख का धर्म अग्गै रथवा त्रेत रज तय का जोर अग्गै रथवा द्वापर रत पै का सत अग्गै रथवा कल जुग रथ गन का
ਕੁੜ ਗਏ ਰਥਵਾਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਰਿਬ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਏ ਲੈ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਹੇ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਨੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਇ ਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ। ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਨ ਕਰਤੇ ਜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਓ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਨਿਰਾ ਸਿਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਕਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋ ਰਹੋਏ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਦੇਕ ਸੁਧੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨੇਚੋ ਕਰਮੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती
मन विधियां वदाइया
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया
नोत गावो हरी केरा मन जिनी बसाया
कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाद हो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब
सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे
तेरे सब कुछ है जिसे ही सो पावे
सदा सिख सला तेरी नाम मन वसावे नाम
जिनके मन वसिया वाज शब्द कने
है नानक सच्चे सार क्या नाही करते रे साचा
नाम आधार
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर
सात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुराइयां
सदा कुर्बान किता गुरमित हो जिस दिया ए वडियाइयां
कहे नानक सुन हो संतो शब्द करो
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तार सुपागे
शब्द वाजे कलाजित कर दारिया
पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया
करम पाया सुरजन को से नाम हर के लागे
कहे नानक तैस को तित कर अनहद वाजे अनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे
पार परम प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे
भूख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत सजन पै सरजे पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते बवे सतगुर रहे आफर पूरे
मंत नाए गुर चरण लगे बाजे अनहद दूरे
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर नहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे सब दुख जाए तीर बहादुर सिमरें घर नौ निद्या में ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहों साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के आन डेठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु ਬੋਲੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੇ ਧਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਤੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋਗੜ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਤੀ ਉਪਜੇ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਤੁਕ ਪੈਨੇ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵਰਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवार ता खसमे ता मेल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता डर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे नहीं हर हर पीजे राम राजे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर रागी नादी बेदी बहु पात कर कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजै हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजै जिन्ना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाई तोती टिका दे जप माली धन मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका वाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास श्री गायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ है आपरपूर मथे टिक्का तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश तान ले पुजे प्राण अपाख्या का कुत्ता बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ेयार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असादा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच हो वै ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को देख नगरी हेत चलाएंदा आपे देवड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वनमेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन देख न पाएंदा देख न पाएंदा देख न पाए दास की लाज रखे मेहरवान रखे मेहरवान
दास की लाज रखे मेहरवान रखे मेहरवान। गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान। दास की लाज रखे मेहरवान रखे मेहरवान। दास की लाज रखे मेहरवान रखे लाहे आगोर सिर जनहार ताप लाहे आगोर सिर जनहार सतगुर अपने को बल जाई सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार जिन पैज रखी सारे संसार। गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान।
दास की लाज
रखे मेहरवान रखे मेहरवान। दास की लाज रखे मेहरवान रखे मेहरवान। गुरु नानक बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक
बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले डर गए परवान। गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान।
दास की
लाज रखे मेहरवान रखे मेहरवान। दास की लाज रखे मेहरवान रखे मेहरबान। कर्मस्तक तार बारिक रख लीनो
कर्मस्तक तार बारिक रख लीनो हाँ
कर मस्तक तार बालक रख लीनो लीनो
कर मस्तक तार बारक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो गुरु नानक बोले दर गए परवान
गुरु नानक बोले
दर गए परवान दास की लाज रखे मेहरबान रखे मेहरबान दास की लाज रखे मेहरबान रखे मेहरबान गुरु नानक बोले डर गए परवान
गुरु नानक बोले
डर गए परवान
गुरु नानक बोले
डर गए परवान
गुरु नानक बोले
डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान
दास की
लाज रखे मेहरबान रखे मेहरबान दास की लाज रखे मेहरबान रखे मेहरबान रखे मेहरबान रखे मेहरबान मेहरबान आसा महला चौथा जिन अंतर गुरमुख प्रीत है ते जन सुगण सियाने राम राजे अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण सियाने राम राजे जे बारों फुल चुक बोल दे पी खरे हर पाले हर संतानों होर ठाव नहीं हर मान निमाने गन्नानिक नाम दीवान है तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मोह का कर्म है पितरी दे अगे वे सियाणी है पितरी चोर करे बढ़िया हद लाल के मुसबिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे कहले दे महला पहला
ज्यो जोरू सरनाव नी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे ए ना अखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਨ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਮਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਣਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀਂ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਜਾਤ ਸੁਖਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਦੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆਉਣ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਹੋਤੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ नानक एवै जानिए, नानक एवै जानिए, तित मुख थुका पाहे महला पहला। पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो,
पंडो होवे दोती पंडो चले राहो,
पंड मुआ पंड पाली है
पंड होवे बंदान,
सो क्यों मंदा आखी है
मेरा जान,
पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोई, नानक पंडे बाहरा एको
सच्चा सोए,
जित मुख सदा सलाही है पाका रत्ती चार, नानक ते मुख उजले
तिथ सच्चे दरबार,
पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाई
सोचन कटिए,
कीता आपो अपना आते ही
लेखा संदिए,
चारे ना नाही एत जगता का इत गर्भ अंडिए, मंदा किसे ना
आखिए पर अखर एहो बुझिए,
चारे ना नाही एत जगता का इत गर्भ अंडिए, मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए, मूर्खे ना ललुजिए मूर्खे ना ललुजिए, मूर्ख नाल नाल जिए, गुरसिखा मन बदाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गए गुरसिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा।
श्लोक महला पहला। नानक फिके बोले कन मन फिका होए, फिको फिका सदी है फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटी है मोथुका फिके पाए, फिका मूर्खा की है पाणा ले सजाए महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पैल, अक्सर तीर जे नावे उतरे नाही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार, तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह, दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाहे, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल, दर ले लेखा पीर छुटे दर ले लेखा पीर छुटे, नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही ते तारिये देख किता अपना, तर कच्ची पक्की सारिये जो आया सो चल सी, सब कोई आई मारिये जिसके जी प्राण है, क्यों साहेब मनो विसारिये अपना हाथी अपना, आपे ही आसवारिये काज सवारिये काज सवारिये,
अपे ही काज सवारी है।
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे,
नहीं मोसे गरी करोर परे किन्हीं की कृपा के सजे हम है सजे हम है इन्हीं की कृपा के सजे हम है। इन्हीं के प्रसाद सुदान करे इन्हीं के प्रसाद सुदान करे अग औग तरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन ताम परे इन्हीं की कृपा फुन ताम
परे
नहीं मोसे गरी करोर परे नहीं मोसे गरी करोर परे इन्हीं की कृपा के सजे हम है सजे हम है इन्हीं की कृपा के सजे हम है। इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे सब सत्र मरे रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे सत्र अनेक चलावत काव तव तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभू न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे पेट ही के पट बीच बचावे इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे नहीं मोसे गरीब करोर परे
नहीं मोसे गरीब करोर परे
नहीं मोसे गरीब करोर परे इन्हीं की कृपा के सजे हम है
उन्हीं की कृपा के सजे हम है।
नहीं मोसे गरीब करोर परे,
नहीं मोसे गरीब करोर परे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे
हम है,
सजे हम, सजे हम है, सजे हम है।
आसा महला चौथा, जिना पेटे आ मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिसकी कृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन्नानक को हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम तेरा वे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानका से काटिए सादी रे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस क्यों ना किए ये लिखे वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए न काई, पाए पौड़ी जिसने सुपाई है, सो साहिब सदा संभालिए, जित की तपाई अपना साकाल, बुरी क्यों ठाली है मंदा मुल की चई, ते लम्मी नजर निहाली है, जो साहिब ना लहारी है, ते बेहा पासा ताली है, किशला है ऊपर काली है, ऊपर काली है, किशला है ऊपर काली है, जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई, जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई, हर सोई।
श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साल, आप गवाए सेवा करे तांग छुपाए मन, नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो प्रवाण महला दूजा।
जो जी होए सो उगवै मुह का कहया वाओ, बीजे बेख मंगे अमृत, बीजे बेख मंगे अमृत, वेखो ए होने आओ महला दूजा।
लाल आने दोस्ती कदे न आवे रात, जे हजाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कई बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
नाल आने दोस्ती वड़ारू सियो ने हो, पानी अंदर लीक जो तिसदा था न थे हो महला दूजा, होए ए आना करिए कम न सकरास, जे एक अद चंगी
करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लग चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत इसने पगले ओ वजहो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मो पाना काए जिदर तखावना किस कहीं ऐसा बास नान उपन चलाई नाल खसम चले अरदास चले अरदास जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हार रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे तिनकी निंदा कोई क्या करे हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मनिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा रखन हारा
लोक महला दूजा एक नहीं दात आप से जो पाइए नानक सकरमार साए तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी आए जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप राय करे आप आओ कैसे हो करी पुकार नानक रंजन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंद का पिट दे नाम दे मोख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लाए छाया जन नानक ऐसा हर ऐसा हर ऐसा हर सेवया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजे आने आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई एक चुल्ले रैन चढ़े एक ने हाली पैसवन एक उपर रैन खड़े तिना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै देखे था पुथा किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप पौड़ी वड्डे क्या वड्याईया किस कहना कहने न जाए सुखता कादर करी दे जिया बिजक संभाहे साई कर कमावनी गुर छोटी
ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ 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 ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਸ਼ੇਤਨਾਥ ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਸ਼ੇਤਨਾਥ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈਐ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਬਰ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈਐ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਬਰ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈਐ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਬਰ ਛਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈਐ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਣ ਧਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਤਾਈਐ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਦੂਦਾ ਤਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਦੂਦਾ ਤਾਰੀ
ਵਿਦਿਆ ਤਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਗਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਊਨ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇਕ ਧਿਆਨ ਊਨ ਪਾਈਏ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੰਖ ਨੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੰਖ ਨੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜਾਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ
ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬਣ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਨ ਵਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ ਕਲੀ ਕਾਲ
ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ
ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਦੁਰਦਾ ਤਾਰੀ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਊਨ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਊਨ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਊਨ ਪਾਈਏ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਆ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਜਾ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤ ਬਣੇ ਢੋਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾ ਚਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦਮ ਲਗਨ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਲਗਨ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਲਗਨ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮਣਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਤੀਰ ਸਵਾਰ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿੱਤਾ ਵੇ ਉਸ ਪਾਰਗਮ ਨਿਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਨਿਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਨਿਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ ਕਿਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਕ ਕਦੇ ਸੋਗ ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ ਕਰੀ ਨ ਬੈਸਨ ਸੋਏ ਗੌਣ ਕਰੇ
ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ ਕਰੀ ਨ ਬੈਸਨ ਸੋਏ
ਚਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ
ਸੀਤਲ ਹੋਏ
ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਪਮਾ ਮਹਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ
ਉਪਮਾ ਮਹਾ
छोड़ और दूजा कौन त्याई, ऐसोरा छोड़ और दूजा कौन त्याई है, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, महाराजा नाम ला ना तुंदला ना भगवाना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच कितों जग रहे के मैं समावे संगत से पग सुहावे अगम दुज साहेब जो सलव लावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कैन चैन सुनने से पग सुहावे
अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे नानक सुनावे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म अधूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।